Ας έχει δόξα ο Κύριος. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε και για αυτό το βραδινό που έχουμε την ευκαιρία αυτή να είμαστε στον οίκο του Κυρίου, να ακούμε το Λόγο του Θεού μέσα από τις διάφορες μέρημνες και καταστάσεις στην καθημερινότητά μας. Έχουμε αυτή την σπουδαία ευκαιρία να βρισκόμαστε στα θρανία της Εκκλησίας του Χριστού και να είμεθα μαθητές του Κυρίου. Θα διαβάσω ένα γνωστό σημείο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, σελίδα 890. Σελίδα 890 είναι το γιώτα κεφάλαιο και εδάφιο 17. Μάρκος γιώτα 17 στη σελίδα 890. Ενώ δε εξήρχε το εις την οδόν, έδρα μέτης και γονιπετήσας έμπροσθεν αυτού, ηρώτα αυτόν, διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω δια να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον? Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημιείς ο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Και ο Ιησούς εμβλέψασε σε αυτόν, ηγάπησεν αυτόν, και είπε προς αυτόν, εν συλλήπη, είπαγε πόλησον όσα έχεις και δώσ εις τους φτωχούς. Και θέλεις έχει θησαυρόν εν ουρανό, και ελθέ ακολούθημη, σηκώσας το σταυρό. Εκείνος όμως, σκυθροπάσας δια των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και περιβλέψας ο Ιησούς, λέγει προς τους μαθητάς αυτού, πόσον δυσκόλος θέλουν συνεισέλθει στη βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα. Οι δε μαθητέ εξεπλήτοντο δια τους λόγους αυτού, και ο Ιησούς πάλι να αποκριθείς λέγει προς αυτούς τέκνα, πόσον δύσκολον είναι να εισέλθωσιν στη βασιλεία του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Ευκολότερον είναι κάμιλος να περάσει δια της τρύπης της βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει εις τη βασιλεία του Θεού. Εκείνοι δε σφόδρα εξεπλήτοντο, λέγοντες προς εαυτούς, και τις δύναται να σωθεί. Εμβλέψας δε εις αυτούς ο Ιησούς λέγει, παρά ανθρώπης είναι αδύνατον, αλλά όχι παρά το Θεό, διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά το Θεό. Και έρχισε ο Πέτρος να λέγει προς αυτόν, ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και σε ακολουθήσαμεν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, αληθώς σας λέγω, δεν είναι ουδείς ως της αφήσας οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, δεν θέλει λάβει εκατονταπλασίωνα τώρα εν το καιρό τούτο οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς μεταδιωγμών και εν το ερχομένο αιώνι ζωή αιώνιων. Πολλοί όμως πρώτοι θέλουν συνείστε έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Αμήν για το Λόγο του Κυρίου. Δόξα στο Θεό. Είναι από τις γνωστές ιστορίες τις οποίες διδασκόμεθα μέσα στο Λόγο του Θεού, και οι τρεις συνοπτικοί, Μάρκος, διαβάσαμε εδώ, Ματθαίος, Λουκάς, περιγράφει το περιστατικό αυτό, και οι διαφορετικές αφηγήσεις των Ευαγγελιστών πάντοτε μας βοηθάνε να έχουμε μια έτσι πληρέστερη εικόνα. Και σκεφτόμουν προηγουμένως πόσο γνωστό είναι αυτό το περιστατικό και γενικώς πόσο γνωστός είναι ο Λόγος του Θεού που διαβάζουμε. Αν κάποιος είναι στην Εκκλησία μερικά χρόνια, έχει διαβάσει τα περιστατικά της Γραφής, τα περιστατικά του Ευαγγελίου, έχει μια καλή κατάρτιση, έχει καταφέρει στο βαθμό που μπορεί να, και στο βαθμό που έχει την αποκάλυψη από τον Κύριο, να διεισδύσει σε αυτά τα ευλογημένα σημεία του Λόγου του Θεού. Αλλά σκεφτόμουν ότι όσο και να διαβάζεις το Λόγο του Θεού, όσο γνωστός και εξωτερικά αν είναι, θα παραμένει πάντοτε άγνωστος. Θα παραμένει άγνωστος. Και ο Κύριος έχει μια καταπληκτική ικανότητα μέσα από γνωστά περιστατικά, από γνωστή διδασκαλία, από γνωστές περικοπές, να αποκαλύπτει πράγματα που πολλές φορές ούτε καν μπορούσαν να περάσουν από το μυαλό του ανθρώπου αφενός. Αφετέρου όμως, ο Λόγος του Θεού έχει μια απίστευτη δύναμη να χρησιμοποιεί ένα εδάφιο, μία λέξη, και να φέρνει καταπληκτική αλλαγή μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου, μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου. Είναι ο Λόγος του Θεού. Λέγοντας Λόγο Θεού, εννοούμε γενικά όλη την έκφραση του Θεού, η οποία είναι συμπυκνωμένη μέσα στο Ευαγγέλιο. Αλλά ο Λόγος του Θεού πολλές φορές γίνεται εξειδικευμένα ένα ρήμα Θεού, δηλαδή μια συγκεκριμένη λέξη, ένα συγκεκριμένος λόγος, ο οποίος πραγματικά μας ευνηδιάζει ευχάριστα, μας ανακαινίζει τον εσωτερικό άνθρωπο, μας γεμίζει με δύναμη να μπορούμε να συνεχίζουμε τη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό το περιστατικό, όπως είπαμε, είναι από τα πιο γνωστά περιστατικά. Ο πλούσιος νεανίσκος, έτσι συνηθίζουμε να αναφερόμεθα σε αυτό το περιστατικό. Βλέποντας και από τους τρεις Ευαγγελιστές, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας άνθρωπος αυτός που όλοι θα θέλανε να του μοιάσουν, να ήταν στη θέση του. Είναι πλούσιος, δεν του λείπει τίποτα, έχει χωράφια, κτήματα, έχει περιουσία μεγάλη. Απ' την άλλη πλευρά είναι και νέος, έχει τη δυνατότητα να τα χαρεί όλα αυτά. Είναι και άρχοντας του λαού, έχει ευγενική καταγωγή, ένα πρόσωπο το οποίο όλοι θα μακαρίζαν, όλοι θα θέλαν να του μοιάσουν. Ποιος δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση του, στη ζωή αυτή, στον κόσμο αυτό. Αυτός ο άνθρωπος επιπλέον βλέπουμε ότι είχε και μια παιδεία στον Ιουδαϊσμό, έχει μια θεοσέβεια, έχει αρχές θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι ώστε καθώς πάει να συναντήσει τον Χριστό, μας λέει εδώ ο Μάρκος, έπεσε γονατιστός μπροστά του. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ένα πολύ καλό παιδί, ένα αξιόλογο πρόσωπο, έτσι ένα θα έλεγα καμάρι του Ιουδαϊσμού, ένα καμάρι των συγχρόνων του που ήταν ανάμεσά τους. Και λέει διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω να κληρονομήσω ζωή αιώνιον. Θέλει κάτι να κάνει, να κληρονομήσει αιώνια ζωή. Φυσικά βρίσκεται μέσα στην περίοδο του νόμου, με τον νόμο μεγάλωσε, εκεί έτσι κατηχήθηκε και η αντίληψη ήταν κάτι να κάνω να κερδίσω την αιώνια ζωή. Κάπως να τα καταφέρω, κάπως να ανταποκριθώ. Ο άνθρωπος στο προσκήνιο, αυτό που εκείνος θα κάνει για να κερδίσει. Αυτά στην Καινή Διαθήκη έχουν αλλάξει, δεν είναι τι θα κάνεις εσύ, αλλά τι έκανε ο Χριστός. Και αυτό που ο άνθρωπος έχει να κάνει είναι να πιστέψει στην πραγματικότητα σε αυτό που ο Χριστός έκανε. Δόξα στον Κύριο. Αυτό είναι το μεγαλείο της Καινής Διαθήκης μέσα στην οποία ζούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλοί νομίζουν ότι εγώ να κάνω. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι η ανθρώπινη θρησκεία προτείνει πολλά πράγματα να κάνεις. Ο Λόγος του Θεού και η διδασκαλία της Καινής Διαθήκης πάντοτε μας πληροφορεί ότι ό,τι ήταν να γίνει για τη σωτηρία μας, το έκανε ο Χριστός. Το έκανε εύκολο. Και τι κάνει τώρα? Αυτό που χρειάζεται στον άνθρωπο είναι απλώς να αποδεχθεί ότι όλα τα έκανε ο Χριστός. Αυτή είναι η ζωή της πίστης. Και μπαίνει σε αυτό το χώρο και πλέον δεν κοιτάει ο άνθρωπος αυτός τι να κάνει, αλλά πρωτίστως είναι ο Θεός τι έκανε, και δευτερευόντως είναι πώς ο άνθρωπος ανταποκρίνεται, που επίσης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι φυσικά και δεν μπορούμε να το αναιρέσουμε στην πνευματική ζωή. Δόξα στο Θεό. Έτσι λοιπόν τον χαρακτηρίζει αγαθό. Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθό? Μα δεν ήταν αγαθός ο Κύριος? Η πιο αγαθή ψυχνομία που πάτησε ποτέ το πόδι της σε αυτή τη γη. Είχα ακούσει μια ιστορία για τον πρώτο αστροναύτη, ο οποίος βγήκε σε τροχιά, βγήκε από τη γη και ήταν πιστός αυτός, και όταν γύρισε τον ρωτήσανε πώς αισθάνθηκες που έτσι έγινες ο πρώτος άνθρωπος που έκανε αυτό το μεγάλο επίτευγμα, βγήκε από τα όρια της γης, από την δική μας, το δικό μας εδώ περιβάλλον. Και εκείνος είπε, το σημαντικό δεν είναι ότι εγώ πάτησα στη σελήνη. Το σημαντικό είναι ότι ο Χριστός πάτησε τη γη. Αυτό είναι το σημαντικό. Ήταν η απάντηση που είχε δώσει τότε και είχε προκαλέσει βέβαια έτσι ενδιαφέρον η δήλωση αυτή. Και όντως έτσι είναι. Ο Χριστός πάτησε τη γη. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό που ο Χριστός κάνει. Έτσι λοιπόν, τι με λες αγαθό? Αγαθός είναι μόνο ένας ο Θεός. Γιατί τον πλησίαζε σαν ένα δάσκαλο. Τον έβλεπε σαν έναν καλόν άνθρωπο, σαν έναν έτσι χρήσιμο ραβί της εποχής εκείνης. Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας ο Θεός. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Δι' Αγίου Πνεύματος βρήκαμε την αγαθότητα, αυτή την καλοσύνη στο πρόσωπο του Χριστού. Για μας ο Χριστός δεν είναι απλώς ο ιστορικός Ιησούς. Για μας ο Χριστός είναι ο Ιησούς ο Κύριος. Έτσι γράφει ο Απόστολος Παύλος στους αδελφούς της Κολοσσές. Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν, τον Ιησούν, τον Κύριο. Για μας ο Χριστός είναι Ιησούς άνθρωπος. Ο Θεός ο οποίος έγινε άνθρωπος και Κύριος, είναι ο Κύριος της δόξας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και η Καινή Διαθήκη μας παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό, το κεντρικό πρόσωπο της σωτηρίας, το κεντρικό πρόσωπο της λατρείας. Είναι αυτός γύρω από τον οποίο περιστρεφόμαστε, είναι τα πάντα για μας. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει κανένα αξιοπρόσεκτο πρόσωπο, όλα τα πρόσωπα είναι όμοια, είναι αδελφοί. Αλλά ένα πρόσωπο εξέχει ως κεφαλή υπεράνω πάντων, και αυτό είναι το πρόσωπο του Χριστού. Δόξα στον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος αυτή την αποκάλυψη δεν την έχει. Και ο Κύριος του το σημειώνει και του λέει τα σεντολάς εξεύρεις. Στους Ευαγγελιστές ρωτάει ποιες είναι αυτές οι εντολές που μου λες να κάνω. Φύλαξε τις εντολές. Ποιες εντολές να φυλάξω? Τι ακριβώς μου λες να κάνω? Ξέρεις σε ποιον μιλάς? Ένα παιδί που είναι από τα γενοφάσκια του, μέσα στα πράγματα του Ιουδαϊσμού, μέσα στην εκπλήρωση θρησκευτικών εντολών. Ποιες εντολές μου λες να φυλάξω? Και ο Κύριος το απαντάει. Εδώ διαβάζουμε έξι εντολές. Έξι εντολές είναι. Στο Λουκά κάποιες από αυτές τις έξι αναφέρονται εκεί. Στον Ματθαίο προστίθεται άλλη μία. Θέλεις αγαπήσει τον πλησίο σου σαν τον εαυτόν. Εφτά εντολές. Και αυτές και οι εφτά εντολές, αν τις δείτε εδώ όπως τις διαβάζουμε, και η έβδομη από τον Ματθαίο, θα αγαπήσει τον πλησίο σαν τον εαυτό σου, έχουν μια κοινή, θα λέγαμε, συντεταγμένη. Και ποια είναι αυτή η κοινή συντεταγμένη? Είναι η αγάπη στον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας. Και ξέρετε, όταν ο Χριστός μιλάει, έχει μεγάλη αξία αυτό που λέει. Νομίζουμε ότι στην τύχη είπε ο Χριστός μερικές εντολές. Στην τύχη, όταν ήρθε ο Χριστός εδώ, οι ραβίνοι της εποχής είχαν σημειώσει περίπου 600 με 700 εντολές, οι οποίες υπήρχαν αφενός μένα από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και αυτές που είχαν προσθεθεί από τις παραδόσεις των Φαρισαίων. Στην πραγματικότητα, αυτές οι εντολές τις οποίες έχει στο μυαλό του ο νεαρός αυτός είναι 600 με 700. Και ο Κύριος του λέει 7. Στην τύχη τις είπε? Δεν τις λέει καθόλου στην τύχη. Είναι στοχευμένες. Είναι σαφές ότι ο άνθρωπος αυτός μέσα στην άνεσή του, στην καλοπέρασή του, έχει ξεχάσει ότι υπάρχει και κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι δίπλα του. Υπάρχει και κάποιος άλλος ο οποίος περιμένει από αυτόν. Υπάρχει και κάποιος άλλος που στην πραγματικότητα ο Θεός τον έβαλε εκεί για να εκδηλωθεί στο πρόσωπό του η αγάπη αυτού του ανθρώπου. Και ο Κύριος του λέει αυτές τις εντολές και του τις αναφέρει μία προς μία. Αυτό θα ήταν κάτι που θα έπρεπε να τον έτσι, να τον ξυπνήσει, να διεγείρει τη συνείδησή του. Παρ' όλα αυτά ο άνθρωπος αυτός είναι τόσο πολύ καθυλωμένος, υπνοτισμένος, θα έλεγα καλύτερα, είναι τόσο πολύ υπνοτισμένος από από το θρησκευτικό του σχήμα, από το παράστημά του το θρησκευτικό, και του δίνει μία απάντηση: ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Όλα αυτά τα έχω φυλάξει, όχι τώρα, τα ξέρω και τα έχω φυλάξει. Η ερώτηση είναι, επειδή τα ξέρει, τα έχει φυλάξει κιόλας? Εδώ είναι μια ερώτηση αυτή. Πολλές φορές καμαρώνουμε ότι γνωρίζουμε τον Λόγο του Θεού. Το ότι γνωρίζουμε τον Λόγο του Θεού όμως δεν είναι αρκετό. Φυσικά είναι σπουδαίο να γνωρίζεις τον Λόγο του Θεού. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό και αυτό που ο Θεός βλέπει είναι κατά πόσον αυτός ο Λόγος του Θεού έχει κερδίσει έδαφος μέσα στη ζωή μας. Πόσο πολύ έχουμε συγχρονιστεί με αυτόν τον Λόγο του Θεού. Εγώ, λέει, τις ξέρω αυτές τις εντολές και τις φύλαξα εκ νεότητός μου. Επειδή τις ξέρει, νομίζω ότι τις έχει φυλάξει κιόλας. Και ξέρετε, σε αυτό το σημείο, επειδή το εγώ πηγαίνει μπροστά, εγώ αυτά τα έχω φυλάξει, με αυτόν τον τρόπο θα λέγαμε οπλίζει το στόμα του Κυρίου για να του δώσει έναν λόγο δια του οποίου είτε θα σωθεί, είτε αυτός ο άνθρωπος θα γκρεμιστεί. Εδώ μου αρέσει πάρα πολύ η έκφραση αυτή που χρησιμοποιεί ο Μάρκος στην αφήγησή του. Ο Μάρκος την αναφέρει, άλλοι ευαγγελιστές όχι. Ίσως είναι ο λόγος που διαβάζω από τον Μάρκο το περιστατικό συνήθως. Ο Ιησούς λέει εμβλέψασε σε αυτόν, ηγάπησεν αυτόν. Τον κοίταξε και τον αγάπησε. Αγάπησε τον μη αξιαγάπητο. Ένα πρόσωπο το οποίο είχε τέτοια, ας το πούμε, υπερηφάνεια, τέτοια αλαζονία, εγώ τα έχω φυλάξει, εγώ ξέρω, εμένα θα μου πεις, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι το στίγμα αυτού του ανθρώπου. Κι όμως ο Κύριος τον είδε, τον κοίταξε και τον αγάπησε. Και θα μπορούσα να πω με τα πάση παρησίας ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Χριστός, κοιτάζει και αγαπάει. Ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος συνήθως λειτουργεί, κοιτάει και βαθμολογεί, αξιολογεί. Έχουμε μια ροπή στην κρίση. Τι κάνει αυτός, πώς είναι αυτός, γιατί είσαι έτσι, γιατί να μην είσαι αλλιώς. Και διάφορες τέτοιες σκέψεις υπάρχουν στο μυαλό του ανθρώπου. Αλλά ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, όταν κοιτάζει, κοιτάζει και αγαπάει. Τον κοίταξε και τον αγάπησε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αγάπησε, επαναλαμβάνω, τον μη αξιαγάπητο. Και αυτή είναι μια ελπίδα για τον κάθε έναν από μας. Ότι και εμάς ο Κύριος, κοιτώντας μας, μας αγαπάει. Και δεν μας αγαπάει γιατί το αξίζουμε, γιατί είμαστε τόσο σημαντικοί, αλλά μας αγαπάει γιατί αυτή είναι η φύση Του. Αυτά είναι τα μάτια Του. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπει. Βλέπει και αγαπάει. Δεν βλέπει να κρίνει, δεν βλέπει να καταδικάσει, δεν βλέπει να σε στείλει στην απώλεια, αλλά σε βλέπει και σε αγαπάει. Πώς θα βοηθηθείς, πώς θα αποκτήσεις μια καλύτερη πορεία, πώς θα γίνεις ένας περισσότερο και περισσότερο ευλογημένος άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό, τον είδε και τον αγάπησε. Και επειδή τον αγάπησε, ένα του λέει σου λείπει, να πας να τα πουλήσεις όσα έχεις, να τα δώσεις στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και στη συνέχεια έλα να με ακολουθήσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τον αγάπησε και καθώς τον αγάπησε του λέει πήγαινε πούλησε τα όλα. Θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος τι αγάπη είναι αυτή. Πώς τον αγάπησε έτσι. Η αγάπη του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, είναι διαφορετική από την αγάπη που εμείς μπορούμε να καταλάβουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς σκεφτόμαστε ότι αν πραγματικά τον αγαπούσε θα του έλεγε κάτι επενετικό, θα του έλεγε κάτι εύκολο, κάτι ενθαρρυντικό. Τον αγάπησε και του είπε έχει ζωή αιώνια, αγαπητέ μου φίλε. Έχει ζωή αιώνια. Μη φοβάσαι καθόλου. Όλα θα πάνε καλά. Αλλά αυτό δεν θα τον βοηθούσε στην πραγματικότητα. Πρέπει να ξυπνήσει από τον λίθαργο στον οποίο βρίσκεται. Πρέπει να ξυπνήσει από τη φυλαυτία η οποία τον έχει κυριεύσει. Και του λέει να πας να τα πουλήσεις όλα. Εσύ δεν έλεγες ότι όλα αυτά τα φύλαξα. Εσύ δεν είπες ότι είσαι τέλειος στην πραγματικότητα. Γιατί όταν λες ότι αυτά τα φύλαξα, παρουσιάζει τον εαυτό σου τέλειο. Είσαι τέλειος. Να σου πω εγώ ποια είναι η πραγματική τελειότητα. Αφού λες ότι είσαι τέλειος. Πήγαινε πούλησε τα όλα. Και βλέπετε η δική μας τάση είναι αυτή η οποία καθορίζει αυτό που ο Χριστός θα μας πει. Πρέπει να το σκεφτόμαστε έτσι. Η δική μας τάση, η δική μας συμπεριφορά, ο δικός μας τρόπος είναι αυτός που καθορίζει πώς θα μας αξιολογήσει και πώς θα μας συμπεριφερθεί ο Κύριος. Αν αυτός εδώ ο άνθρωπος έπεφτε ταπεινά στα πόδια του Χριστού και έλεγε «Κύριε έχεις δίκιο, βοήθησέ με έτσι, δώσ' μου λίγη δύναμη περισσότερο να κάνω αυτό που μου λες, βοήθησέ με και εμένα να ανταποκριθώ, εμένα τον αδύνατο άνθρωπο». Τι λέτε ότι θα του λέγε ο Χριστός, θα του μίλαγε με τον ίδιο τρόπο? Σαφέστατα όχι. Η δική μας συμπεριφορά καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος θα μας αξιολογήσει, μας συμπεριφέρεται και μας μιλάει στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει στη γραφή, όπως εσύ κρίνεις, έτσι θα κριθείς. Με όποιο μέτρο μετρείτε, με αυτό το μέτρο θα αντιμετρηθείτε. Με όποια είναι τα κριτήρια σας, αυτά τα κριτήρια θα τα πάρω από σας και θα τα χρησιμοποιήσω για σας. Ένας αδελφός το λέγε πολύ ωραία, την ημέρα της κρίσης έλεγε, ο Θεός θα βάλει το χέρι του στην τσέπη σου και θα βγάλει το μέτρο σου. Το μέτρο θα το πάρει από τη δική σου τσέπη και με το δικό σου μέτρο θα σε μετρήσει. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Αντί να καταλάβει με τις εντολές αυτές την ανάγκη που έχει να αλλάξει και να γίνει ένας άνθρωπος ο οποίος θα σπλαχνίζεται, θα νοιάζεται. Ξέρω την εντολή, θα αγαπάω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Την ξέρει την εντολή, αλλά στην πραγματικότητα καθόλου δεν την ξέρει. Καθόλου δεν την καταλαβαίνει. Καμία σχέση δεν έχει με αυτήν. Αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός όταν ήρθε εδώ στη γη, στην πραγματικότητα, ήρθε στον κόσμο αυτό, λέμε πολλές φορές, γιατί ήρθε ο Χριστός, ήρθε για τη σωτηρία μας, να μας φέρει το Λόγο του Θεού και να θυσιαστεί για μας. Πολύ σωστά. Τι ήταν αυτό που έφερε ο Χριστός από τον ουρανό? Ποια είναι η διδασκαλία που έφερε ο Χριστός? Ποια είναι αυτή η διδασκαλία της Καινής Διαθήκης? Εάν το αναλύσουμε έτσι, υπάρχουν βέβαια πολύ πιο κατάλληλοι, θεολογικά καταρτισμένοι να μιλήσουν, αλλά εγώ θα σας πω έτσι από τη δική μου πλευρά με απλότητα μια σκέψη. Στην πραγματικότητα ο Χριστός, καθώς ήρθε στον κόσμο αυτό, μία εντολή έφερε, αδελφοί, μία εντολή έφερε. Από αυτή τη μία εντολή είναι όλες οι άλλες. Και το είπε ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, είναι απολύτως σαφής. Εντολή καινή σας δίδω. Να αγαπάτε αλλήλους. Αυτή είναι η εντολή που φέρει ο Χριστός. Όλα τα άλλα τα οποία είπε, στην πραγματικότητα είναι ανάπτυξη αυτής της μίας εντολής. Θα μου πεις, δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, θα αγαπήσεις τον πλησίον σαν τον εαυτό σου? Ναι, δεν είναι το αγαπάτε αλλήλους. Τον πλησίον σαν τον εαυτό σου, τον άνθρωπο που είναι κοντά σου. Μέχρι εκεί, τα όρια είναι στενά. Το αγαπάτε αλλήλους του Χριστού δεν έχει όριο. Θα αγαπάς τον άνθρωπο. Όχι απλά τον πλησίον. Όταν ήρθε ο Χριστός, ξέρετε, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ των ραβίνων της εποχής εκείνης. Ποιος είναι ο πλησίον? Η ερώτηση που έκανε ο νομικός τότε δεν ήταν τυχαία. Υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση. Ποιος είναι ο πλησίον? Είναι αυτός ο οποίος είναι από την ίδια οικογένεια, συγγένεια? Είναι αυτός ο οποίος είναι από την ίδια φυλή? Είναι αυτός ο οποίος είναι ομοεθνής? Ποιος είναι ο πλησίον? Πού πρέπει να βάλουμε το όριο του πλησίον για να τον αγαπάμε, όπως λέει ο νόμος? Και υπήρχε μια διαμάχη για το ποιος είναι ο πλησίον. Και ο Χριστός έρχεται και λέει, ξεχάστε τον πλησίον, ξεχάστε να ψάχνετε να δείτε πού θα βάλετε το όριο, αγαπάτε αλλήλους, αγαπάς τους ανθρώπους. Όπως εγώ, λέει, αγάπησα τους μαθητές μου, αγάπησα τους αδελφούς και με αυτόν τον τρόπο έμεινα στην εντολή του Πατέρα. Ιώτα έψιλον κεφάλαιο Ιωάννης. Αυτά λέει. Και επαναλαμβάνει εκεί στους μαθητές, αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα. Στην αρχή της περικοπής αυτής έχει πολύ τεράστιο ενδιαφέρον γιώτα έψον κεφάλαιο Ιωάννη, λέει, εάν τα σεντολάς μου φυλάξατε, να φυλάξετε τις εντολές μου και αν τις φυλάξετε. Και ενώ μιλάει για πολλές εντολές, στο τέλος λέει, αυτή είναι η εντολή μου. Οι πολλές που σας λέω στην πραγματικότητα δεν είναι πολλές, αλλά είναι μία. Αυτή είναι η εντολή του Χριστού. Να μάθεις να αγαπάς. Και ξεκινάς από τα εύκολα. Ξεκινάς από τον άντρα σου στο σπίτι, η γυναίκα, από τη γυναίκα σου. Ξεκινάς από το παιδί σου, από τους γονείς σου, από το περιβάλλον σου και γίνεσαι ένας μαθητής της αγάπης. Αρχίζεις να μαθαίνεις πώς είναι αυτό. Πώς είναι να υποχωρείς εσύ. Να κόβεις από τον εαυτό σου, να δίνεις τον άλλον, πώς είναι να συγχωρείς, πώς είναι να δικαιολογείς, πώς είναι να είσαι επιοικής. Αυτά αρχίζεις σιγά σιγά και τα μαθαίνεις. Και όσο περνάνε τα χρόνια, το ζητούμενο είναι να φυλάξεις αυτή την εντολή, τη μία εντολή του Χριστού. Φυλάγοντας αυτή τη μία εντολή, είσαι καλυμμένος σε όλες τις άλλες, γιατί όλες οι άλλες παράγονται από αυτή τη μία. Αυτός είναι ο πυρήνας της διδασκαλίας του Χριστού. Και κοιτάξτε να δείτε πού είναι η δυσκολία σε αυτό. Θυμάμαι ένας αδελφός τελευταία στην εκκλησία, θα το πω ένα έχει ενδιαφέρον αυτό το παράδειγμα, με έπιασε μια φορά και μου λέει, αδελφέ, λέει, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή που έδωσε ο Χριστός? Προφανώς ήταν σε κάποια έτσι αναζήτηση και είχε μια τέτοια πληροφορία. Μου λέει, η μεγάλη εντολή που άφησε ο Χριστός, αδελφέ μου, είναι αυτή. Να αγαπάμε αλλήλους. Αυτή είναι η μία εντολή που άφησε ο Χριστός. Πολύ ωραία. Φοβερό δεν είναι, αδελφέ? Άρχισε να μου λέει, ας πούμε, θεολογικές παρατηρήσεις και να μου εκφράζει την, πώς να το πω, την, τη μεγαλειότητα αυτής της εντολής και πόσο σπουδαίο είναι. Και την επόμενη μέρα πάει ένας αδελφός να τον χαιρετήσει, το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γυρίζει την πλάτη, φεύγει. Ξέρεις τι μου έχει κάνει αυτός? Κάτσε 2 λεπτά, αδελφέ. Εσύ μου έλεγες προηγουμένως αυτή η μεγάλη εντολή που άφησε ο Χριστός και πόσο σημαντικό είναι, αλλά όταν έρχεται ο αδελφός που είσαι στην ίδια εκκλησία, ούτε καν σε διαφορετική, είσαστε στην ίδια εκκλησία, ακούτε το ίδιο κήρυγμα, βλέπετε τα ίδια πρόσωπα, μπαίνετε στο ίδιο περιβάλλον και έρχεται να σε χαιρετήσει και εσύ επιδεικτικά γυρίζεις την πλάτη σου και φεύγεις. Και από την άλλη πλευρά μου λες για τη μεγαλειότητα της διδασκαλίας του Χριστού και τον πλούτο της θεολογίας του Ευαγγελίου μέσα σε μία εντολή να κρύψει όλες τις εντολές. Βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί, πόσο εύκολα μας απατάει η καρδιά μας. Στην προς Κολοσσαείς επιστολή έλεγε ο Απόστολος Παύλος, κοιτάξτε, λέει, μη σας εξαπατήσει κανένας. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει τις. Μην έρθει κανένας να σε πλανέψει. Και ο νούμερο ένα υποψήφιος να σε πλανήσει είναι η καρδιά σου. Και είναι η καρδιά μου. Είναι το νούμερο ένα. Είναι η μεγάλη απάτη της καρδιάς. Επειδή ξέρεις, νομίζεις κιόλας ότι το έχεις κάνει. Ο νεανίσκος αυτός είχε αυτό το πρόβλημα. Και βλέπετε λοιπόν στην πνευματική ζωή πώς τα μεγάλα πλεονεκτήματα, αν δεν υπάρχει το ταπεινό πνεύμα, γίνονται μειονεκτήματα. Το μεγάλο πλεονέκτημα να ξέρει πολλά, να είναι καλός γνώστης, να είναι καλός μελετητής, από μικρό παιδάκι, αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα, στην περίπτωσή του προσωπικά γίνεται το μεγάλο του πρόβλημα. Γιατί? Γιατί αυτά που ξέρει δεν τα ξέρει έτσι όπως πρέπει να τα μάθει. Γι' αυτό λέει να τα ξέρουμε όπως πρέπει να τα μάθουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό και το δοξάζουμε. Έτσι λοιπόν ο Κύριος σε αυτή την περίπτωση ένα λόγο έχει να πει, την εντολή της τελειότητας. Να πας να τα πουλήσεις όλα και να τα δώσεις στους φτωχούς. Να, αυτό που δεν καταλαβαίνεις δηλαδή, να γίνεις ένας πλαχνικός άνθρωπος. Αυτό που δεν το καταλαβαίνεις αλλιώς, στο λέω κατευθείαν, στο λέω ευθέως. Να πας να τα πουλήσεις όλα όσα έχεις και να τα δώσεις στους φτωχούς. Με αυτόν τον τρόπο θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Φυσικά πάντοτε παρατηρούμε εδώ, ο Χριστός ποτέ δεν το είπε αυτό σε κανέναν από τους μαθητές του. Γιατί? Γιατί απλούστατα δεν ήταν κολλημένοι και εξαρτημένοι από τίποτα από όσα είχαν. Εδώ ο Πέτρος όταν ήταν να ακολουθήσει τον Χριστό λέει, τα παράτησε τα δίχτυα του, παράτησε τα ψάρια, τα άφησε όλα, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Δεν ήταν δεμένος με αυτά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε λοιπόν πόσο πολύ σημαντικό είναι αυτό μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Πήγαινε λοιπόν να τα δώσεις, έλα να με ακολουθήσεις και μάλιστα ξέρεις κάτι, θα σηκώσεις και το σταυρό. Θα σηκώσεις και το σταυρό, θα έρθεις να με ακολουθήσεις και θα σηκώσεις και ένα σταυρό. Ο Χριστός μας συνήθιζε να λέει, εάν κάποιος λέει θέλει να έρθει πίσω μου, θυμόσαστε τη διδασκαλία του Κυρίου, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να ακολουθεί τον Χριστό. Αυτό είναι που πρέπει να κάνει. Να απαρνηθεί τον εαυτό του. Ξέρετε, το να απαρνηθείς τον εαυτό σου στην πραγματικότητα είναι το γκρέμισμα του εγώ. Είναι η διάλυση της εγωκεντρικής ζωής. Αυτό είναι. Εγώ να πως είμαι, η δική μου. Ξέρετε, έχουμε μια... Είναι η πτώση μας αυτή, είναι η πτώση των ανθρώπων. Είναι η πτώση της φύσης μας. Και όταν μας συμβαίνει δεν πρέπει φυσικά να απορούμε γι' αυτό, αλλά να τρέχουμε στο Χριστό για θεραπεία. Αλλά αυτή είναι η πτώση της φύσης μας. Είναι αυτή η περιστροφή γύρω από τον εαυτό μας. Θεωρούμε πολλές φορές ότι εμείς είμαστε ο άξονας γύρω από τον οποίο όλοι περιστρέφονται, όλη η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του εαυτού μας. Και πόσο πολύ αυτό μας πληγώνει στη σχέση μας με τον Θεό. Πόσο μας στερεί από την ευλογία του Κυρίου. Και όλο το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι αυτή η απάρνηση του εαυτού. Αυτό είναι. Καθώς απαρνείσαι τον εαυτό σου, τότε ανοίγουν τα μάτια σου να δεις ότι εκτός από σένα υπάρχει και ο άλλος, υπάρχει και ο άλλος. Αντί να κλαις για το πώς εσύ αισθάνεσαι, προσπάθησε να καταλάβεις πώς αισθάνεται και ο άλλος, ο οποίος βρίσκεται δίπλα σου. Ξέρετε, όσοι ασχολούνται με την διαπείμανση και το ποιμαντικό έργο, βλέπουν ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, συνήθως ζευγάρια, με κάνει και αισθάνομαι άσχημα, μου είπε εκείνο, μου έκανε το άλλο, συμπεριφέρθηκε έτσι. Δεν έχω δει εύκολα ανθρώπους να βάζουν και τον άλλον μπροστά, να δουν και ο άλλος πώς αισθάνεται άραγε. Εσύ αισθάνεσαι έτσι, έτσι, ο άλλος πώς αισθάνεται. Και ο άλλος ψυχή έχει, άνθρωπος του Θεού είναι. Έτσι δεν είναι. Δεν είσαι μόνο εσύ. Είναι και ο άλλος ο οποίος είναι δίπλα. Και ο άλλος είναι ένα δημιούργημα του Θεού. Και ο άλλος είναι μια προσωπικότητα. Και δεν υπάρχει διαφορά. Δεν υπάρχει ο μεγαλύτερος, ο μικρότερος, ο πιο σημαντικός, ο λιγότερο σημαντικός, ο ανάξιος, ο ουτιδανός. Δεν υπάρχει αυτό στα μάτια του Θεού. Εμείς βάζουμε κριτήρια. Εμείς λέμε, αυτός σημαντικός. Α, ήρθε αυτός ο πλούσιος, ήρθε αυτός ο διάσημος. Φέρτε τον εδώ, παιδιά, να κάτσει στην πρώτη θέση. Δεν υπάρχει αυτή η διάκριση στα μάτια του Θεού. Ο Θεός γελάει εντός εισαγωγικών με αυτές τις διακρίσεις που εμείς κάνουμε. Γιατί στα μάτια του Θεού είναι ένας άνθρωπος. Και ο άλλος είναι ένας άνθρωπος, ένα δημιούργημά του. Το βλέπει και το αγαπάει, όπως λέγαμε προηγουμένως. Ο κάθε ένας είναι σημαντικός. Ο κάθε ένας είναι σημαντικός. Ο κάθε ένας είναι ένα πρόσωπο για το οποίο ο Χριστός έδωσε τον ίδιο του τον εαυτό. Ναι, αγαπητοί αδελφοί, πόσο χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Γι' αυτό θα δείτε πολλές φορές αρχίζουμε και μεγαλοποιούμε τα προβλήματά μας και τις ανάγκες μας. Πω πω τι μου συμβαίνει. Αντί να έχουμε έτσι ένα ενδιαφέρον και για τον άλλον και να έχουμε μια δοξολογική προσέγγιση σε όλα τα γεγονότα της ζωής μας, με δοξολογία, με ευχαριστία στον Κύριο, με ανάθεση στο Θεό της σωτηρίας μας. Πολλές φορές υπάρχει μια έτσι γκρίνια, μια μουρμούρα. Γιατί ο άνθρωπος είναι τόσο πολύ δεμένος με τις ιδιωτικές του υποθέσεις. Είναι δεμένος. Αυτά είναι όμως οι φυλακές του εγώ. Και από τις φυλακές του εγώ πρέπει να ελευθερωθείς. Πρέπει να ανοίξει η πόρτα της φυλακής και να βγεις. Και καθώς σπάει αυτό, σπάει αυτή η φυλαυτία, σπάει αυτός ο εγωκεντρισμός, ο άνθρωπος στην πραγματικότητα ανοίγεται στη διαδικασία εξομοίωσης με τον Χριστό τον Σωτήρα. Το οποίο αυτό έκανε ο Χριστός. Άφησε τον θρόνο, άφησε τη δόξα, άφησε τα παλάτια. Τα άφησε αυτά. Δεν τα θεώρησε απαγή το να είναι ίσα με τον Θεό και έγινε σαν εμάς. Αυτό είναι μια από τις κορυφαίες χριστολογικές αναφορές της Καινής Διαθήκης. Είναι ουσιαστικά η βάση της χριστολογίας της Καινής Διαθήκης είναι αυτή η αναφορά. Δεύτερο κεφάλαιο, επιστολή προς Φιλιππησίους. Αυτό έκανε ο Χριστός. Άφησε τα πάντα. Για ποιο λόγο? Γιατί μας είδε από το θρόνο του ουρανού και μας αγάπησε. Να γίνει ένας από μας, να μας βοηθήσει, να μας πάρει μαζί του τελικά και να μας φέρει στη δόξα. Επειδή τα παιδεία, λέει στην προς Εβραίους επιστολή, εμέθεξαν από σαρκός και αίματος. Ήταν δηλαδή άνθρωποι με σάρκα και αίμα, σάρκα και οστά. Και αυτός ομοίως μετέλαβε από τον αυτόν. Έγινε σαν ένας από μας. Έγινε σαν ένας από μας. Απ' αγάπη για μας. Ήρθε να μας μοιάσει γιατί μας αγάπησε. Γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να μπορέσει να μας πάρει μαζί του και να μας έχει στη δόξα. Αυτή είναι αγάπη. Αυτή είναι η δωρεάν αγάπη του Χριστού. Στην προς Εφεσίους επιστολή, στο κεφάλαιο που συνήθως διαβάζουμε στους γάμους, λέει ότι ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Την αγάπησε την Εκκλησία. Παρέδωσε τον εαυτό του για αυτήν. Κανένας, λέει, άνθρωπος δεν έτσι βασανίζει το σώμα του, αλλά εκτρέφει και περιθάλπει αυτό. Εκτρέφει και περιθάλπει. Όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Τι κάνει ο Χριστός? Εκτρέφει και περιθάλπει. Θάλπει είναι η λέξη που χρησιμοποιείται στο αρχαίο κείμενο. Θάλπει. Είναι αυτή η τρυφερή στοργή, το τρυφερό ενδιαφέρον, το αγκάλιασμα στην πτώση ενός ανθρώπου. Δεν επαναστατεί για την αδυναμία του ανθρώπου που έπεσε, αλλά είναι το τρυφερό του ενδιαφέρον. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σηκωθεί. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σταθεί στα πόδια του. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κερδιθεί στην αιώνια ζωή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό μοιάζει το Χριστό. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού σε σχέση με την Εκκλησία. Και αυτό θέλει να το μεταφέρει σε εμάς. Είναι το κυρίαρχο μήνυμα στην Εκκλησία του Χριστού της Καινής Διαθήκης αυτό. Αυτό είναι το κυρίαρχο μήνυμα. Όπως ο Χριστός, έτσι και εσύ. Όπως ο Χριστός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Έτσι και εσύ και εγώ να γίνουμε πιστά αντίγραφα αυτής της εικόνας του αόρατου Θεού. Όπως ο Χριστός έμοιασε στον Πατέρα, στην επίγεια διακονία του, Πώς έμοιαζε τον πατέρα? Αγαπώντας τους ανθρώπους. Έτσι και εσύ στην επίγεια ζωή σου, στον καιρό του βίου αυτού, να μοιάσεις τον Χριστό, πώς? Με έναν τρόπο του μοιάζεις. Με έναν τρόπο. Αγαπώντας τους ανθρώπους. Αγαπώντας τους ανθρώπους. Ναι, αγαπητοί αδελφοί, πόσο σπουδαίο είναι, πόσο σημαντικό να μπορέσουμε να το καταλάβουμε αυτό και να μπούμε μέσα σε αυτή τη λογική του Θεού. Γι' αυτό του το λέει. Πήγαινε, πούλησέ τα όλα όσα έχεις. Δώσ' τα στους φτωχούς. Κατάλαβε την ανάγκη σου. Δεν είσαι εσύ μόνο. Δεν είσαι εσύ στο προσκήνιο. Δεν είσαι εσύ και όλοι οι άλλοι. Αλλά είναι όλοι οι άλλοι και εσύ μετά. Θυμόσαστε την ιστορία με τον Ηλία, ο οποίος κάποια στιγμή έκλαιγε παραπονεμένος. Ο μόνος μου έμεινα, δεν υπάρχει κανένας. Μόνος μου έχω μείνει. Όλοι οι άλλοι έχουν χαθεί. Δεν υπάρχει άλλος, μόνο εγώ είμαι. Μόνο εσύ είσαι. Ναι, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Κλείναν όλοι οι γόνοι στο Βάλ. Μόνος μου έμεινα. Η αίσθηση της μοναδικότητας θεωρεί τον εαυτό του αυθεντία. Του λέει, ξύπνα, του λέει ο Θεός. Μέσα στην αγάπη του φροντίζει να ξυπνάμε. Δεν είσαι εσύ μόνο. Είναι 7.000 και εσύ 7.001. Δεν είσαι εσύ. Είναι 7.000 πριν από σένα. 7.000. Πού να το φανταστεί. Αυτός θεωρούσε τον εαυτό του ότι είναι μόνος. Θεωρούσε τον εαυτό του ότι είναι ένας. Είναι 7.000 πριν από σένα. Εσύ είσαι ο τελευταίος από αυτή την ουρά των 7.000. Εσύ βρίσκεσαι τελευταίος και καταϊδρωμένος. Για τον απλούστατο λόγο θεωρείς τον εαυτό σου πρώτο. Και ο πρώτος, ως γνωστόν, το λέει και εδώ και το διαβάζουμε παντού στην Καινή Διαθήκη, πάει πίσω. Ο πρώτος πάει τελευταίος. Ο τελευταίος πάει μπροστά. Έλεγε πάντοτε ο αδελφός Ζινόπουλος για το περίφημο πνευματικό παράγγελμα το οποίο ο Θεός θα δώσει στο τέλος, καθώς οι άνθρωποι θα συναχτούν μπροστά τους και θα τους πει μεταβολή. Δόξα τω Θεώ, μεταβολή. Και θα γυρίσουν μεταβολή. Και αυτός που ήταν πρώτος θα βρεθεί τελευταίος. Και αυτός που ήταν κάπου τελευταίος και καταϊδρωμένος, χωρίς να το καταλάβει, με μία απλή περιστροφή θα βρεθεί να είναι πρώτος. Αυτά είναι τα πράγματα του Θεού, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Έτσι λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό. Πόσο σημαντικό είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να στοχεύσει έτσι στη ζωή του. Η ζωή μας θα αλλάξει πραγματικά όταν υπάρχει αυτή η στόχευση. Εάν δεν το έχεις σαν σκοπό, δεν το έχεις σαν οραματισμό, δεν το έχεις σαν διδασκαλία του πυρήνα της Καινής Διαθήκης, δεν μπορείς αυτό να το κάνεις, δεν μπορείς να το πετύχεις. Αλλά είναι ανάγκη να στοχεύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο πλούσιος αυτός νεανίσκος λέει στο 22 εδάφιο: «Σκυθροπάσας δια των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά». Τα άκουσε όλα αυτά και στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Έκανε μεταβολή και έφυγε. Αναχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και σκεφτόμουν τα περιστατικά, τα συγκεκριμένα που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη, στην αφήγηση δηλαδή της ζωής του Χριστού, και δεν θυμήθηκα ούτε ένα περιστατικό κάποιος να πήγε στον Χριστό και να έφυγε λυπημένος. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε εσείς κάποιον. Δεν υπάρχει αντίστοιχο περιστατικό. Να πήγε κάποιος στον Χριστό γιατί θέλει να τον συναντήσει, να τον βρει, να του μιλήσει, κάτι να πάρει από αυτόν και να γυρίσει στεναχωρημένος. Να γυρίσει κενός, χωρίς να έχει πάρει τίποτα. Αυτή εδώ είναι μια μοναδική περίπτωση η οποία συμβαίνει. Αναχωρεί λυπημένος, γιατί έχει κτήματα πολλά. Είναι η άρνησή του. Η άρνησή του να μπει κάτω από τον Λόγο του Θεού, να υποταχθεί. Να θέσει τον εαυτό του κάτω από την εξουσία του Λόγου του Θεού. Και αναχωρεί λυπημένος. Και αυτό συμβαίνει κάθε φορά που δεν ανταποκρινόμαστε. Κάθε φορά που δεν ανταποκρίνεται ο άνθρωπος, φεύγει λυπημένος. Σε αντίθεση με κάθε φορά που ανταποκρίνεσαι, φεύγεις χαρούμενος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Φεύγεις χαρούμενος. Φεύγεις ευλογημένος. Αγγιγμένος από τη δύναμη του Θεού, από το μεγαλείο του Κυρίου. Τι τραγική φιγούρα ο νεανίσκος αυτός. Δείτε το background του. Παιδί, ας πούμε, συνετό, από μικρό στον Ιουδαϊσμό, έτσι, γνώστης, όλα αυτά. Και στη δεδομένη στιγμή, εδώ που παίζονται τα πάντα, διακυβεύεται το αιώνιο μέλλον του, αυτός ο άνθρωπος βγαίνει χαμένος. Γιατί δεν θέλει να υποταχθεί σε αυτό που ο Χριστός του είπε. Και ο Κύριος είπε τότε πόσο δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα. Άρχισε να λέει αυτό. Γιατί τα χρήματα δημιουργούν μια σκληρότητα στον άνθρωπο. Είναι η απάτη του πλούτου. Η απάτη του πλούτου. Και όταν ένας άνθρωπος βάλει σκοπό στη ζωή του να έχει χρήματα, να φτιάξει μια περιουσία, κατά κανόνα γίνεται ένας σκληρός άνθρωπος. Σκληρός άνθρωπος. Δύσκολα θα μπορέσει να συμπονέσει τον άλλον. Δύσκολα θα μπορέσει να έρθει στη θέση του. Αν το δουλέψουμε στο μυαλό μας θα βρούμε και πολλά παραδείγματα τα οποία συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μαθητές είχαν έκπληξη για αυτούς τους λόγους. Ο Κύριος τους είπε είναι δύσκολο να μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν το θάρρος τους στα χρήματα. Γιατί ξέρετε στην πρώτη εκκλησία, ακόμα και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία υπήρχαν πλούσιοι αδελφοί. Υπήρχαν πλούσιοι αδελφοί. Ο Φιλήμωνας, παραδείγματος χάρη, ήταν ένας πλούσιος αδελφός. Στον Τιμόθεο, όταν γράφει ο Παύλος, του λέει εις τους πλουσίους του κόσμου τούτου παράγγελε να μην υψηλοφρονώσει. Μιλάει στους πλουσίους χριστιανούς. Στους πλουσίους αδελφούς. Στους πλουσίους του κόσμου τούτου, που είναι πλούσιοι αδελφοί στον κόσμο αυτό. Σε αυτούς να λες να μην υψηλοφρονώσει, γιατί ήταν πλούσιοι του κόσμου τούτου, αν ήταν πλούσιοι ασεβείς και άνθρωποι της αμαρτίας, πού να τους βρει ο Τιμόθεος να τους διδάξει, και σιγά μην τον ακούγανε τον Τιμόθεο. Αλλά στους πλούσιους αδελφούς αυτού του κόσμου να παραγγέλεις να μην ψιλοφρονώσει, μην έχουν ιδέες για τον εαυτό τους ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το σπουδαίο, κάτι το σημαντικό. Αυτοί που έχουν το θάρρος στα χρήματα είναι πολύ δύσκολο να περάσουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και πάω στην απάντηση. Στην φράση του Πέτρου εξεπλήττοντο λέγοντες προς εαυτούς τι δύναται να σωθεί, και ο Κύριος λέει 27 εδάφιο τους είπε παρανθρώπιση είναι αδύνατον αλλά όχι παρά το Θεό, διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά το Θεό. Εμείς, λέει ο Πέτρος, τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. 28 εδάφιο, θυμάται το πλοίο του, θυμάται τα δίχτυα του, θυμάται τη ζωή του ολόκληρη. Είναι πολύ συγκινητική η πρόσκληση των πρώτων μαθητών. Όπως κυρίως ο Ιωάννης αναφέρει στο Ευαγγέλιο του, η πρόσκληση των πρώτων μαθητών. Πώς ξεκινάει ο Ανδρέας με τον άλλο μαθητή, περισσότεροι μελετές συμφωνούν ότι ήταν ο Ιωάννης, ακολουθούν τον Χριστό, διδάσκαλε πού μένεις, ελάτε λέει να δείτε, πάνε, μείνανε μέχρι το απόγευμα μαζί του και φύγανε. Και πήγε ο καθένας να βρει τον αδελφό του. Ο Ιωάννης πήγε να βρει τον Ιάκωβο. Ο Ανδρέας πήγε να βρει τον Πέτρο. Να τους φέρουν και αυτούς τον Χριστό. Βρήκαμε αυτός ο οποίος είναι ο Μεσσίας. Βρήκαμε αυτόν ο οποίος έχει λόγους ζωής αιωνίου. Μετά βρίσκουν τον φίλο τους, τον Φίλιππο. Ο Φίλιππος θα φέρει τον Ναθαναήλ. Αυτόματα φτάσαμε στον πρώτο κύκλο των 6 μαθητών. Στη συνέχεια οι υπόλοιποι προστίθενται να ακολουθούν τον Χριστό. Αφήνοντας το εγώ τους. Αφήνοντας τη ζωή τους. Αφήνοντας τα δικά τους πράγματα. Και ακολουθούν τον Χριστό. Και ήταν συνέχεια μαζί του. Είχαν μια σταθερότητα στην πίστη τους. Και θα τελειώσω με αυτή τη σκέψη. Αυτό το καταπληκτικό γεγονός, σταθερότητα στην πίστη τους. Και είναι τόσο σημαντικό μπροστά στον Κύριο αυτό, που φανταστείτε ότι όταν χρειάστηκε να εκλέξουν το 12ο μαθητή μετά την απώλεια του Ιούδα, το κριτήριο που βάλαν οι μαθητές ήταν το κατά πόσον κάποιος ήταν μαζί τους πάσα στα ημέρας. Και βρήκανε δύο βρήκανε που ήταν μαζί τους πάσα στα ημέρας. Τι δείχνει αυτό? Πόσο σημαντικό είναι η σταθερότητα της πίστης μας στο Χριστό. Πόσο σημαντικό είναι η αφοσίωσή μας στα πράγματα του Κυρίου. Αδελφέ μου, πόσο σημαντικό είναι που απόψε το βράδυ είσαι στην Εκκλησία του Χριστού. Πόσο σημαντικό είναι για τον Κύριο. Κάνια φορά λες, εντάξει, ας πούμε είμαι στην Εκκλησία και τι έγινε. Είναι πολύ σημαντικό. Το βλέπει ο Κύριος αυτό. Όταν φυσικά δεν το κάνεις επειδή είσαι αναγκασμένος να το κάνεις ή τα κίνητρά σου είναι διαφορετικά, αλλά όταν είναι η προαίρεση της καρδιάς σου να είσαι στην Εκκλησία, να ακούσεις το Λόγο του Θεού, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και όταν είσαι συνέχεια στην Εκκλησία, είσαι συνέχεια με τους αδελφούς, είναι πολύ σημαντικό. Φανταστείτε, ήταν το πρώτο αποστολικό κριτήριο. Το πόσο συχνά, το πόσο αφοσιωμένα ήταν κάποιος μαζί με τον Χριστό πάσα στα ημέρας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εμείς, λέει, τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Και ο Κύριος έδωσε μια ωραία επαγγελία. Κοιτάξτε πώς το λέει. Θα μπορούσε να το πει πιο λακωνικά ο Μάρκος φημίζεται για τις λιτές αναφορές. Είναι λακωνικός ο Μάρκος. Εδώ όμως δείτε στην περιγραφή αυτή. Αρχίζει λέξη-λέξη. Δεν είναι κανένας που άφησε. Οικίαν, αδελφούς, αδελφάς, πατέρα, μητέρα, γυναίκα, τέκνα, γρούς. Πιάνει όλο το κατάλογο. Ξέρετε γιατί το κάνει αυτό? Γιατί το κάθε ένα είναι σημαντικό. Η κάθε θυσία που κάνεις. Η κάθε θυσία. Το κάθε ναι που λες στον Χριστό. Και το κάθε όχι που λες στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό μπροστά στον Θεό. Έχει μεγάλη αξία. Είναι υψηλή η σπουδαιότητα και η σημαντικότητα. Πατέρα, μητέρα, αδελφούς, αδελφές, τέκνα, αγρούς, υπάρχοντα, μεταδιωγμών. Τα αφήνεις όλα αυτά, έχεις και διωγμούς. Δεν είναι δυνατόν, σε περιμένει αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του σε όλες τις καρδιές.